sagði hún. Augun voru full af myrkri. Bak við þau var verið að sýna atburðin aftur hægt. Ég misti hann, sagði hún. Ísköld og róleg. Vatnið í kerinu var ennþá volt. Bleiurnar voru